Příjemný den přeje Zita Senková. Dnešním glosátorem je Josef Šlerka, ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Zaměříme se na hodnocení důvěryhodnosti médií, úroveň mediální plurality v Evropě i na roli České tiskové kanceláře. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Evropský univerzitní institut ve Florencii zveřejnil závěrečnou zprávu projektu, který mapoval rizika pro pluralitu mediálního prostředí. Jaké jsou vůbec hlavní předpoklady pro zdravé mediální prostředí, pane Šlerko? Co ho vytváří, co ho garantuje?
To je otázka, která je velmi dobrá hnedka na začátek, protože vlastně u každého hodnocení toho stavu, ať jakékoliv, tak vždycky je tam nějaký ideální stav, ke kterému se ta zpráva vztahuje. V případě téhleté zprávy se vychází z toho, že by ten trh měl za prvé bránit ty novináře jako takové, to znamená umožňovat jim dobrou novinářskou práci a chránit je v případě, že se dostanou do konfliktu. To je úplný základ. Ta druhá věc, která tam je velmi silně akcentovaná, je to, do jaké míry mají lidé zase obráceně přístup do těch médií. To znamená, za prvé, do jaké míry můžete opravdu ty média konzumovat, kupovat a podobně. Takže sem padnou často i věci, které vypadají na první pohled trošku technicky, jako je třeba rychlost připojení na venkově. Jo? Protože pokud dneska se velká část zpravodajství odehrává v tom online prostředí, tak je důležité, abyste měli připojení k tomu internetu. Ta další vrstva, která tam je do jaké míry je to mediální prostředí inkluzivní. Já vím, že to je slovo, které v Čechách vzbuzuje velké emoce. Já mám skoro po každém našem vysílání minimálně 1-2 telefony, které mi vysvětlují, jak je inkluze špatná. Ale tady opravdu jde elementárně o to, aby lidé, kteří v té zemi žijí, měli nějaký přístup do těch médií. Ať už jsou to minority, ať už jsou to lidé, kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní, třeba fyzicky, ale také, ať už jsou to třeba ženy, protože i na ně se často zapomíná. A v tom českém prostředí mimochodem je to jedna ze slabin toho českého mediálního prostředí. Pak je důležité, aby ta média nebyla koncentrovaná v jedných rukou, nebo v několika málo. Je důležité, aby existovala nějaká pluralita vlastnictví. Protože všechny tyhle ty prvky dohromady vytváří vlastně to prostředí, ve kterém je možné, aby ta novinařina byla skutečně svobodná.
A pozná to běžný uživatel? Rozklíčuje to? Jak je to pro něj důležité?
Já si myslím, že běžný uživatel to pozná podle toho, že postupně, když dochází ty diskrepanci, tak vlastně ta média, která mají za úkol mu přinášet informace pro to, aby se mohl sám lépe rozhodnout, tak začínají přinášet informace, která to jeho rozhodování buď to nějakým způsobem manipulují, a nebo jsou vlastně irrelevantní pro to. Protože to jsou dvě různé strategie. Buď to jako s lidmi manipulujete tak, že jim říkáte něco, co není úplně pravda, nebo s nimi manipulujete tak, že jim něco neříkáte. A tyhle ty dvě věci jsou zase podmíněny tím předchozím. Strach novináře, že přijde o práci, když si dovolí nějakým způsobem kriticky vystoupit proti svému majiteli v článku, způsobuje to, že se pak ten člověk ty věci nedozví.
Jak obstály tedy jednotlivé země Evropské unie? Připomenu jenom, že ten projekt, respektive to nejnovější vydání monitoru nově, zkoumalo také situaci v Albánii a v Turecku.
Ta zpráva je neradostná v jistým ohledu, protože ukazuje na to, že existují problémy, které trápí ta média po celé Evropě. Tím problémem, který trápí média po celé Evropě, je hlavně ta mediální koncentrace vlastnictví. My jsme dopadli velmi špatně, my jsme dopadli asi na třetím místě odzadu, to znamená opravdu velmi zlé. Ale když bychom se podívali na ten celkový pohled, tak zjistíme, že ta koncentrace médií v rukou pár vlastníků je trend, který jde napříč tou Evropou. Čili to je v tuhle chvíli jedna z těch velmi nebezpečných položek v té hře. Ale jinak je to vlastně pohled velmi pestrý. Myslím si, že dobře vlastně z mého pohledu dopadla jenom média ve Francii, v Německu, ve Švédsku. Tuším, že tam ještě jedna země, ale omlouvám se, nemám ty data před sebou, jich o skutečně hodně. A to jsou média, kde vlastně ty rizika, o kterých jsem mluvil, byly malá. Ty ostatní země začínají mít vážné problémy.
Je Jaké, možná, promiňte, které konkrétní oblasti toho mediálního prostředí jsou vlastně v těch jednotlivých zemích potenciálně nebo reálně ohrožené tím nedostatkem svobody?
Já se přiznám, že jsem se soustředil hlavně na tu Českou republiku. A to, co mě zaujalo z toho evropského pohledu, je to, že začíná využívání různých metod zaprvé kriminalizace činu pomluvy. To znamená pomluva, která bývá většinou součást občanskoprávního sporu, se začíná tendovat tomu, aby byla kriminalizována, stala se trestným činem, což bývá používáno jako vyhrožovací prvek na jednotlivé novináře. A další věc, my často oddělujeme od sebe právo na informaci a svobodu slova. Kdybychom se ale podívali do jaksi ústavních listin, tak zjistíme, že jsou spolu úzce spojeny. A to je to druhé místo, které začíná být narušeno. Nejrůznější obstrukce na to, aby jsme získali svobodný přístup k informacím a podobně, což je v Izraeli taky velmi silně zastoupená a je velmi problematická. Čili z mého pohledu na té elementární úrovni jsou to tyhle ty dva problémy plus ta mediální koncentrace.
Kdybychom porovnali ty předchozí průzkumy, tak vykazují ta nejnovější data, respektive zjištění monitoru, nějaké zásadní výchylky, odchylky, ukazují i trend případně v těch posledních letech?
Tady je zapotřebí být opatrný. Ten výzkum je velmi rozsáhlý a dělal ho obrovský tým na té české části. Pracoval tým pod vedením Václava Štětky a já, když jsem se s ním o tom bavil, tak on výslovně upozorňoval na to, že nejde provést jednoduchý srovnání čísel proti číslům oproti tomu reportu z před dvou let, jestli mě vám neklame. Protože samozřejmě ta kritéria se průběžně proměňují. A ten trend, který vidíme, je opravdu to spíš zhoršování té celkové situace. A do budoucna ten výhled je takový, že bychom měli přijmout nějaká zaprvé asi zákonná opatření, která by se věnovala nějakým způsobem ze spravedlnění toho trhu a za druhý přijmout nějaká měkká opatření, která by pomohla té svobodě těch novinářů.
Myslíte, pane Šlerku, že tady nejsou dostatečné právní garance?
Já myslím, že Česká republika zrovna v ohledu těch takzvaných základních ochran je na tom velmi dobře, pokud jde o té zákonné úpravy. Tam si myslím, že jsme na tom velmi dobře a já si dlouhodobě myslím, že svoboda slova v České republice z pohledu ochrany je na tom velmi dobře. Česká republika má v tomhle ohledu jiný problém. Ten problém je ten, že u nás není funkční novinářská organizace. To je první problém, to znamená, novináři často nemají ten referenční bod, ke kterému se můžou obrátit, pokud jde o standardy té novinářské práce a zároveň nemají jaksi podporu v téhle organizaci, respektive ta organizace není silná, tím pádem nemůže dát silnou podporu. A druhá věc je, že si myslím, že v tom do značené míry hraje způsob, jak je ten trh organizován. To znamená, ochrana těch novinářů v případě, že by šli do střetu s majiteli, je velmi slabá. Často vidíme aplikaci Schwarz systému, často, který neposkytuje vůbec žádnou ochranu. Často vidíme to, že novinář ve chvíli, kdyby chtěl vystoupit nějakým způsobem proti, tak nemá jakým způsobem se ozvat. Nemáme dobrou ochranu whistleblowerů, to znamená lidi, kteří se postaví nějakým způsobem k problému, takže zveřejní informace, které byly původně privátní. Čili tohle jsou oblasti, ve kterých na tom nejsme dobře.
A jak si vedeme, když jste se zmínil o přístupu do médií pro sociální a kulturní menšiny?
Tam je to zajímavá situace, protože v tom celkovém přehledu jsme na středním riziku, spíš na menším riziku, ale jsou tam dvě oblasti, ve kterých silně pokulháváme. Ta první oblast je oblast vlastně regionálních médií. My jsme zažili na začátku 90. let takový jako boom, kdy každý měl pocit, že regionální média budou ten svatý grál. Dneska zažíváme to, že vlastně vůbec právě z regionu a jejich přístup jako do mediálního prostoru celorepublikového jsou slabší. A zároveň zažíváme to, že ty regionální média ztrácejí svou nezávislost, že se často stávají třeba radničním nástrojem nebo reprezentují nějaký konkrétní politický zájem. A jsou trošku pod radarem, s čestnými výjimkami, jako Janka Vašková Císařová v Brně, jsou i pod radarem trošku zkoumání a zabývání se těmi problémy. Když jdete ale potom do detailů, tak zjistíte, že existují média, která vlastně jsou napojená přímo na politické strany a zvenku tak nevypadají. Jo. A tenhle trend může být velmi, velmi nebezpečný. To je ten jeden okruh. Ten druhý okruh je zastoupení žen v tom mediálním prostoru. to je dlouhodobý problém, o kterém my jsme tady mimochodem, myslím, taky párkrát mluvili. Když se podíváme na ten český trh, tak je silně maskulinní, jak v těch řídících pozicích, v té hierarchii, tak ale v pozici komentátorů. Stačí se podívat na soupis komentátorů i vlastně Českého rozhlasu a podívat se na to, kolik z nich je mužů a kolik z nich je žen. A ten ženský pohled zůstává jaksi v pozadí a myslím si, že s ním to bude ještě komplikovanější než s těmi regiony.
Řečeno slovy vašeho kolegy, sociologa médií Václava Štětky, jehož jméno tady už zaznělo, tak na tom pomyslném semaforu svítí červená?
V téhleté oblasti, jo. A nutno říct, že jako je dobře, že se o tom mluví a mám pocit, že v té debatě to zaznívá mediální čím dál tím častěji. Ale v zásadě v téhle oblasti ještě to není tak špatné, jako v té oblasti vlastně té mediální koncentrace nebo té koncentrace toho majetku.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Rating médií je dalším tématem rozhovoru se semiotikem a ředitelem nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josefem Šlerkou. Vy jste se, váš fond, pustil do hodnocení důvěryhodnosti jak zpravodajských, publicistických, tak i konspiračních webů, ale i tištěných médií. Jako metodiku jste vůbec zvolili? Která média, na základě čeho, jakých hodnotících kritérií jste vybrali?
Já začnu možná tím, že tím naším cílem není u těch médií hovořit o tom, jestli píší nebo nepíší pravdu. To je věc, která je nesmírně komplikovaná, u které funguje spousta mechanismů, které se těžko jednoduše nějakým způsobem kvantifikují. Ta důvěryhodnost u nás znamená jakoby úplně základní linku té samotné práce. To, co my si myslíme, je, že média mají být do značné míry transparentní vůči svým čtenářům v otázce vlastnictví, v otázce hospodaření, v otázce toho, jakým způsobem můžu nebo nemůžu kontaktovat redakci, jakým způsobem mimochodem naplňuji tiskový zákon, což vypadá jako banalita, ale je to taky jako nutnou podmínkou. Měla by být transparentní i v tom, aby umožňovala tomu čtenáři si jednoduše ověřit, odkud vlastně ten novinář čerpá ty informace. A konec konců měla by být slušná v tom, aby nemanipulovala s tím čtenářem zavádějícími fotkami nebo titulky, které teprve v půlce čtení zjistíte, že je to jako úplně jinak. Na druhou stranu je úplně typický pro dnešní dobu, že v tom rychlém provozu ta média často ulítnou. Jo? To znamená, nejde je chytat za každý jednotlivý prohřešek. Je zapotřebí se dívat jako na tu celkovou produkci, proto my pracujeme s nějakými velkými vzorky a nebazírujeme na jednom nebo dvou těch číslech. Přitom při té konstrukci my jsme vycházeli vlastně z debat s lidmi z Masarykovy univerzity, respektive požádali jsme mediální studenta Masarykovy univerzity, aby nám vytvořili tu kódovací knihu. Já sám se toho kódování neúčastním, ale kódeři, jak si říká ošklivě, procházejí ty články a kontrolují vlastně soulad s tímhletím. Nutno říct, že rating má za sebou už jako rok a půl vlastně už to, co je venku pro ty zpravodajské weby. A zatím já si myslím, že vedlo docela k pozitivním výsledkům. Zvýšila se třeba mimochodem míra toho, jak na sebe jednotlivé weby odkazují. To je takový mor, který jsme v Čechách jak si převzali z takového toho testosteronových 90, takže nebudeme prostě přece podávat odkaz konkurenci, i když jsme si od ní převzali zprávu. Nebo že nebudeme rovnou čtenáři linkovat New York Times, v lepším případě, v horším případě Daily Mail, odkud jsme převzali tuhle tu zprávu. Tak to jsou věci, které se jako zlepšují. To, co se ukázalo v tom ratingu dneska, když jsme se přesunuli směrem k té publicistice, je, že opravdu, když to médium má čas na to, a u té publicistiky přeci jenom to není věc, kterou sekáte jak baťa cvičky, tak ty výsledky jsou jako výrazně lepší než v takovém tom provozním zpravodajství. A já musím říct, že vlastně mám z těch výsledků velkou radost, protože ty hlavní prohřešky, které jsme tam našli, se týkají spíš, dejme tomu, určitý nedbalostí při označování reklamy, což je velmi citlivý bod jaksi mediálního trhu, protože každý potřebuje reklamu a zároveň inzerent chce, aby ta reklama co nejméně vypadala jako reklama, takže se to řeší nejrůznějšími grafickými symboly podaných rukou ku příkladu nebo malými písmeny s nápisem advertisial. Ale to jsou všechno věci, se kterými jde pracovat. V tom hlavním gro ten výsledek mě přijde vlastně velmi dobrý.
Je třeba jasně oddělené, co je zpráva a co je už redakční komentář?
V drtivé většině těch případů to tak je. Tam často hrajou roli technické aspekty. Kupříklad to, jak mají původně navržený ten redakční systém, ve kterém často při tom designu prostě zapomněli na to, že u článku má být napsaná rubrika, kam to patří. Ono to vypadá jako banalita, ale když si uvědomíme, že už dávno neplatí to, že lidé vstoupí na tu domovskou stránku a odtamtud klikají dál, ale dostávají se na ty texty silně s prostřednictvím sociálních sítí, tak to, jestli čtete komentář nebo nějaký publicistický útvar nebo zprávu, mění vlastně to, co v tom textu má být nebo nemá být. Jo. A obzvlášť té době, která je velmi rozjitřená, si myslím, že by všichni na tohle měli dávat velký pozor. Nejen jaksi v médiích tištěných nebo webových, ale i veřejnoprávních, a měli by dávat velký pozor na to, kde končí zpráva a kde začíná komentář, protože čím déle tu práci děláte, tím víc máte svoje návyky a máte pocit, že to, co teďka děláte, je ještě pořád v pořádku, ale ono to často není.
A také kde, jak jste řekl, končí redakční obsah jaksi a kde už začíná reklama. Zajímalo by mě, jak je to se zdroji. Jednak s uváděním zdrojů, odkud novinář tu kterou informaci čerpá a jestli tu informaci ověřuje z více zdrojů ideálně.
Tam ty výsledky jsou lepší, než byly třeba před rokem. Ale myslím si, že jsou u většiny médií relativně na tom dobře. To, co hraje roli, je vlastně do určitý míry styl, když vidíme média, která tendují, buď to bulvární média, nebo média, která směřují k tomu být jako s tím lehkým čtením, tak vidíme, že tam klesá ten jako nárok toho autora, toho novináře na to tam všechno vyzdrojovat nebo ověřovat úplně do detailů. Takže tam je ten problém spíš podle mého názoru zase spojený se stylem. Myslím si, že je to prostě lehčí. Jo. Blbý je, že vlastně to, co do značné míry odlišuje obsah nejrůznějších konspiračních serverů od ostatních, je právě tohleto. Ty konspirační servery prostě nedělají tu práci tak, jak by novináři měli. A tohleto kritérium, který často vypadá velmi formálně, ve skutečnosti vlastně hodně důležitý.
A jak často dochází ke stereotypům? Nebo nějakým zobecňujícím tvrzením?
V tom celku je to spíš menšinová věc. Jo? Zdá se, že i v tomhle ohledu se ta média hodně změnila. Musíme zase od sebe odlišovat tu zprávu a musíme od sebe odlišovat nějaký další útvary. My jsme jako specificky v tomhle ohledu vynechávali ty názorové komentáře, protože tam se těžko tyhle ty věci hodnotí. A myslím, že ta situace je jako výrazně lepší. To, co mě svým způsobem nemile překvapilo, jsou velké rozdíly mezi tím, jak se jednotlivá média staví k tomu, když referují o svém vlastníkovi. A tam opravdu se dá říct, že máme často jako velký problém. Jo? Není možný psát o nějaké kauze svého vlastníka a nenapsat tam, že je to můj vlastník.
Je v konfliktu zájmu.
Je v konfliktu zájmu v tu chvíli. Specifický případ jsou samozřejmě jako média, která patří do holdingu Agrofertu, kde prakticky jako se s tím nesetkáme, že by to udělali nějak správně, protože jak se ta mediální přítomnost jako všech exponentů Agrofertu, včetně konečného beneficienta a pravděpodobně vlastníka, který má ten základní dopad, totiž premiéra Andreje Babiše, tak vlastně by měl být v podstatě u každé zprávy, kde se o něm píše napsáno, že je vlastníkem toho média.
A u ostatních médií, která jsou také, mají vlastníka, dodržují to?
Myslím si, že média, jako jsou média, která patří do ekonomie, tak tam je vidět, že se o to jako intenzivně snaží a daří se jim to. Myslím si, že média, která patří do majetku Křetinského a spolu, jsou na tom výrazně hůř, ale zase záleží tam na tom žánru. Je rozdíl mezi tím, když referuje E15 a je rozdíl mezi tím, když referuje třeba A. Jo. To znamená, i tam je vidět, že ty konkrétní praxe těch redakcí jsou jakoby nad tím. Tam je zapotřebí ještě říct vlastně jednu věc. Ona souvisí s tím Media Monitoring Pluralism. Jo. V tom monitoringu se konstatuje, že té České republice, krom té vysoké koncentrace vlastnictví, registrujeme případy za prvé vlivu přímýho na obsah. Připomínám kauzu Přibyl, kterou Andrej Babiš tak nějak vyseděl, ale v zásadě nikdy nebyla jako adekvátně dokončená. To je ta kauza, kdy jsou záznamy z přímýho informování Andreje Babiše o obsahu. Objevují se případy autocenzury a to jsou momenty, které jsou velmi znepokojivé. A ta druhá věc je, často se lidé ptají, proč by lidé nebo skupiny, jako je Penta nebo Křetínský nebo Andrej Babiš, neměli vlastnit média. Biznis jako biznis. A jestli je pak rozdíl mezi Ivo Lukačevičem, který je dneska v tom top tenu, nebo v těch top místech, těch miliardářských žebříčků.
Seznam.
A vlastní Seznam a Seznam Zprávy. A ta odpověď je vlastně strašně jednoduchá. Když jste politicky angažovaná osoba, nebo když podnikáte v oblastech, které jsou silně regulovány státem, nebo když máte velké objemy vlastně obchodu se státem, tak za těchto okolností vlastně je pro vás potenciálně výhodný nějakým způsobem ovlivňovat to veřejné mínění, protože vám z toho plyne bezprostřední užitek. A my si myslíme, že vlastně tohle je zapotřebí pořád opakovat. Problém není, že někdo vlastní média. Média někdo pořád bude vlastnit. Problém je, když zároveň máte obrovské dotace nebo podnikáte v oblastech jako energetika a zároveň vlastně přinášíte zprávy z téhle oblasti.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Jako roli má servis České tiskové kanceláře neboli ČTK, na to se teď zeptám Josefa Šlerky. Obejdou se média bez agenturního zpravodajství?
Vlastně čím díl jsem ve funkci ředitele Národního fondu, tím víc nemám rád ten termín média, protože ten trh je hrozně různý. Jo. Kdybych měl přímo odpovědět na tu otázku, myslím si, že většina online zpravodajství se bez ČTK dneska obejde velmi těžko. Což ale není vlastně strašidelná zpráva. Tiskové agentury byly zakládány proto, aby vlastně zpravodajská média mezi sebou sdílely náklady na zpravodajství, tak říkajíc spole, kam se nevyplatí posílat vlastního člověka. Máme média, typicky Deník Referendum, které prostě tu Četku nepotřebují, ale to jsou spíš jako média, která jsou nějakým způsobem menšinová v tom objemu. Ale pokud máte denně vygenerovat spousty článků, abyste na ně mohli zavěsit spousty reklamy, pak prostě tu ČTK potřebujete. Když se podíváme zpátky ale na print, tak tam ta potřeba je výrazně nižší. Čili moje odpověď by byla, myslím si, že online zpravodajská média ve velké většině ČTK potřebují. A potřebují ho kvůli logice biznisu. Zatímco ten print by se zvládl bez něj obejít.
Je trend u mnoha médií vytvářet si vlastní agenturní zpravodajství?
Já si myslím, že v tuhle chvíli na tu šíři, kterou poskytuje ČTK, mám jenom málo které médium. Myslím si, že do určité míry jsou schopni v regionálních denících, v tom celku, opravdu vytvořit kvalitní alternativu k tiskové kanceláři v oblasti regionálního zpravodajství. Ale nemyslím si, že jsou schopní dneska úplně všude jako nahradit tu ČTK. Či tam si myslím, že ta možnost jako je. Možná by to zvládly některé větší domy, ale ono to znamená poměrně zásadní restrukturalizaci práce. Jo. A ČTK vydává takové množství zpráv, které dává jako do toho koše, ze kterého si můžete vybírat, že to bude velmi těžko. Čili já si myslím, že spíš ne.
Jak mimochodem uvádí web Hlídací pes, tak ČTK vyprodukuje denně zhruba 200 zpráv toho všeobecného zpravodajství, ale je to až 500 zpráv denně, ale disponuje také archivními materiály nebo fotobankou, fotografiemi, takže tam je ještě něco navíc.
Já si myslím, že ta ČTK je opravdu jako klíčová pro úroveň zpravodajství v České republice. Je důležité si uvědomit, a málo to zaznívá, že ČTK je veřejnoprávní médium, ale zároveň je to médium které poplatník neplatí. Je to v podstatě firma, která žije z toho obchodu s těmi jednotlivými vydavatelskými domy. To znamená, ČTK je ve velmi specifické pozici, kdy jaksi má svůj obchodní model, ve kterém funguje, a zároveň daňového poplatníka stojí minimum peněz. Jsou specifické projekty typu digitalizace archivu, o kterém se jako mluví, ale v zásadě je zapotřebí furt opakovat, to není něco, co si platí poplatníci ze svých peněz, to je funkce, kterou plní médium, který má jinak vlastně dost strukturu soukromého média. Čímž neříkám, že by mělo být úplně soukromé. Myslím si, že je dobře, aby takhle vlivné médium nebo takhle vlivná agentura byla pořád v té pozici, jaké je.
Po čem je, pane Šlarko, podle vás čím byla větší poptávka? Mám teď na mysli zprávy, samozřejmě ty budou vždy důležité, ale co se týče komentářů, analýz, jak se tady vyvíjí možná postoj čtenáře, diváka, posluchače?
Já si myslím, že v tuhle chvíli je, pokud jde o ten názorový objem, ten trh poměrně nasycen. Nemyslím si, že je na něm místo pro nějaký médium, který by mohlo do něj vstoupit s nějakou silnou názorovou pozicí, která už není přítomná. Myslím si, že lidi si našli svoje média, která čtou právě často kvůli těm komentářům.
Konstatuje Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Děkuji za vaše názory, za váš čas a přeji vám hezký den.
Děkuji za pozvání.
Zítřejším hostem bude novinářka Kateřina Šafaříková. Příjemný den přeje Zita Senková.